Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 16. Vă invit să citim împreună primele 14 versete. Iisus a mai spus ucenicilor săi: un om bogat avea un ispravnic care a fost spârât la el că îi risipește averea. El l-a chemat și a zis: ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți socoteala de isprăvnicia ta, pentru că nu mai poți fi ispravnic. Ispravnicul și-a zis: ce am să fac dacă mi-a stăpânul isprăvnicia? Să sap, nu pot. Să cerșesc, mi-e rușine. Știu ce am să fac, pentru că atunci când voi fi scos din isprăvnicie, ei să mă primească în casele lor. A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui din tâi: cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de unde lemn, a răspuns el. Și i-a zis: ia-ți zapisul și șezi de grabă de scrie 50. Apoi a zis altuia: dar tu cât ești dator? 100 de măsuri de grâu, a răspuns el. Și a zis: ia-ți zapisul și scrie 80. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept, pentru că lucrase înțelepțește. Căci fiii veacului acestuia față de semenii lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Fariseii, care erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Ne oprim aici din citirea cuvântului Domnului și vreau să vă spun că aceasta este considerată poate una din cele mai grele pilde ale Domnului Iisus Hristos. Pentru că la prima vedere ar părea că Domnul Iisus laudă necinstea. De aceea aș vrea să vă rog să fiți foarte atenți, să recitim și să medităm asupra acestui text ca să-l înțelegem în contextul Evangheliei și a învățăturii Domnului Iisus. Eu zic că aici e vorba de un om care a ajuns la o criză existențială. Ce am făcut cu viața mea? Ce trebuie să fac, poate mai mult, pentru ce am trăit și pentru ce trebuie să trăiesc. Important este să înțelegem că pentru fiecare om vine și o zi a socotelilor, a bilanțului. Dacă înțelegem mesajul Scripturii, Înțelegem că fiecare dintre noi suntem ispravnici. Ispravnicul este un manager, este un administrator. Avem bunuri încredințate de Dumnezeu și primul și cel mai important este propria noastră viață. Darurile cu care El ne-a înzestrat, timpul care ne-l dă. Și odată Dumnezeu ne va întreba pe fiecare și va zice, dă socoteală de isprăvnicia ta. În Epistola către Romani, în capitolul 14, Apostolul Pavel scrie, căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Și aici e vorba de judecata bisericii. E vorba de cei credincioși. Nu e vorba de judecata finală a lumii, când nimeni nu va fi mântuit. Ci e vorba de judecata bisericii, când nimeni nu va pieri. Dar când Domnul va răsplăti alergarea fiecăruia. Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, fiindcă este scris, pe viața mea mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. În Epistola către Corinteni, în 2 Corinteni, în capitolul 5, același apostol scrie, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Și un cuvânt foarte tulburător, rostit de Mântuitorul, în Evanghelia după Matei este notat acest cuvânt, capitolul 12, versetul 36. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Nu vorbesc de cuvintele murdare, nu vorbește Domnul Iisus aici despre alte cuvinte, ci chiar și cuvintele nefolositoare. Deci există acest moment când omul trebuie să dea socoteală. Dacă omul își dă seama încă în timpul vieții, sau dacă apar evenimente, momente în viața lui când se gândește la o proprie evaluare, acel moment de criză poate să fie un moment de trezire. Stăpânul a chemat pe ispravnic și a zis, ce aud eu vorbindu-se despre tine? L-au părât. Vedeți, oamenii au fost dintotdeauna la fel. Nu-i nimic nou sub soare. Vedeți cum se părăsc politicienii? Cum se acționează în penal unii pe alții. Sigur, se zice că nimic nu se întâmplă până la urmă, dar e atâta hărțuială, atâta hărțuire. Poate că cea mai recentă criză este a doamnei Riții, da? Ministrul Tineretului și a Sportului. A cheltuit, nu? Și acum îi se cere socoteală. Acest ispravnic, acest administrator, care știa că administrează nu bunurile lui, ci bunurile stăpânului. Și că avea multe privilegii, fiind administratorul general. El lua decizii, stăpânul nu s-amesteca. Dar el avea o singură datorie, să administreze în așa fel încât stăpânul să nu simtă pagubă. Dimpotrivă, să aibă profit. Deci asta era singura lui responsabilitate. Stăpânul nu se amesteca. El trebuia să își pună mintea la contribuție, să găsească acele modalități în care stăpânul să aibă câștig. Ce aud eu vorbindu-se despre tine, a zis stăpânul? Dă-ți socoteala de isprăvnicia ta, un audit, da? Pentru că nu mai poți fi ispravnic, da? Ispravnicul n-a început, știi, stăpâne, eu un proces politic, aici e ceva la mijloc, cei care m-au părât, n-a început să se apere. Ispravnicul și-a zis, ce am să fac dacă mi-a stăpânul isprăvnicia? Până acum el a fost totul și de acum este un nimeni, un nimeni. Ce am să fac dacă stăpânul îmi ia isprăvnicia? Dacă n-ai ajuns încă într-o astfel de criză existențială, oricum vei ajunge. Am auzit pe cineva spunând ce mama mi-a spus, am trecut de 70 de ani și mă întreb ce rost are viața mea. Apare această criză existențială. Când stai întins pe pat în spital, când medicii știu că e vorba de metastază, toți prietenii te mai plâng, da? Dar tu știi că ai ajuns. Ispravnicul și-a zis, ce am să fac dacă mi-a stăpânul ispravnicia? Să sap nu pot? Să cerșez mie rușine? Știți la ce m-am gândit citind aceste versete? Că acest ispravnic n-a economisit nimic nici pentru el. Foarte interesant. Dacă l-ar fi furat pe stăpân, ar fi zis, nicio problemă, domnule, că din averea ta mi-am făcut și eu averea. Așa că chiar tu o să mă plângi. Nu. Cum a trăit? Nu știu cum a trăit. Pur și simplu a risipit. Dacă ar fi furat, l-ar fi arestat, l-ar fi aruncat în închisoare. Stăpânul nu l-aruncă în închisoare pentru că nimeni nu-l poate acuza că a furat ceva. Pur și simplu s-a dus timpul, s-au dus oportunitățile, stăpânul în loc să câștige a pierdut, a risipit. Și el deodată se trezește că nici pentru el n-a economisit. Și n-are decât posibilitatea fie să sape, să treacă cum l-a săpat șanțuri, da? Ori să cerșească. Nu are economii. Cum adică ai risipit atâtea oportunități? Momentul acesta de criză l-a trezit. Până atunci s-a dus vremea, s-a dus timpul, s-au dus oportunitățile, a avut bani la discreție, totul a trecut așa ușor pe lângă el, nu știu. Important este că într-un moment se trezește și zice, știu ce am să fac. Necazul cu mulți este că nu se mai trezesc niciodată și nu știu ce au să facă. Ce să faci cu viața ta? Ce să faci ca să nu treacă așa? Zice un proroc în Vechiul Testament, zice, îi apucă bătrânețea și nu iau seamă. Nu iau seamă. Trece timpul, fuge viața printre degete și nu iau seamă. La 16 ani și jumătate, 17 ani, am început răzvrătirea față de biserică și față de Dumnezeu, într-un fel și față de familie. Anul cel mai răzvrătit a fost clasa 11, ultimul an de liceu. La 18 ani m-am dus în armată și după câteva luni, era iarnă, un locotenent care nici nu avea liceul și am avut proasta inspirație să-l contrazic la o lecție de fizică, el confunda curentul alternativ cu curentul continuu și eu l-am corectat. Ei, și asta m-a costat foarte mult în lunile care au urmat. După ce ne-a trecut prin Doftana, era luna februarie, cred, era zăpadă, după ce ne-a trecut prin Doftana, cu apă aproape până la brâu, cu arma pe sus, după ce ne-a trecut prin Doftana și încolo și înapoi, ne-a pus să luăm linia de ochire. Și ce au făcut armata și ce înseamnă să iei linia de ochire? Te pune pe zăpadă, pe o foaie de cort și stai acolo să iei ținta. Tremuram și trebuia să fixăm ținta și el foarte satisfăcut se plimba printre noi și noi tremuram acolo până când cismele care le aveam în picioare au înghețat bocnă și cam așa am fost tratați. Mai că lângă noi era un alt pluton. Noi eram plutonul 3, ei erau plutonul 4. Ei aveau un capitan și noi ne plângeam în noi, ne plângeam de milă că la repartiție n-am nimerit în plutonul 4. Pentru că noi aveam un locotenent, Breazul chema, care ne chinuia și ei aveau un capitan foarte cum se cade. Un capitan care parcă era unul dintre ei, era aproape de soldați. Și puțin mai încolo, pe ei nu i-au trecut prin Doftana, ei erau fericiții, care stăteau și făceau tragere de tir. Încă nu foloseam armele de război, ci era prima tragere, tragerea cu arma de tir. Și în timp ce noi dârdeam aici, și ei făceau dincolo de noi la 50 de metri tragere cu tirul, capitanul s-a dus să vadă cât au tras soldații și un caporal s-a așezat în locul soldatului care a tras și vrând să încarce arma, bila aceea a plecat pe țeavă și a intrat chiar în inima capitanului, a căzut jos în fața noastră și a murit. Aceea a fost criza existențială pentru mine. Când l-am văzut pe capitan căzând jos și murind. Un capitan pe care îl iubeam, deși nu eram în subordinea lui. Ne-am fi dorit să fim la el în pluton. Dar de atunci n-am mai avut liniște în răzvrătirea mea față de Dumnezeu. Și am început să mă întreb ce este viața. Ce este viața? La 18 ani. Dumnezeu a folosit acea împrejurare, acea criză, ca să-mi afecteze apoi toată viața. Nu știu când a apărut în viața voastră acel moment de criză, sau dacă la unii a mai apărut vreodată. Dar în dimineața aceasta aș vrea să înțelegem acest lucru. Pentru orice om vine această criză existențială. De ce trăiesc? De ce am trăit? În ce-mi investez viața? A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui din tâi. Vă rog să rețineți că n-a săvârșit o ilegalitate. Era un lucru imoral, că iar se folosea de averea stăpânului. dar n-a săvârșit nicio ilegalitate. Asta e geniu românilor. Nu săvârșesc ilegalități, dar fiecare ia cât poate. Înțelegeți? Omul ăsta n-a săvârșit nicio ilegalitate. Și am să vă explic de ce. Dacă ar fi săvârșit o ilegalitate, stăpânul ar fi arestat. L-ar fi aruncat în temniță. De fapt, despre ce era vorba? Avem, sau în istoria noastră, am avut ceva similar până prin secolul XIX. Boieri care aveau terenuri întinse, moșii întinse, și le dădeau în arendă și sate întregi munceau pe moșiile lor. Și țăranul ce făcea? Trebuia pentru moșia pe care o lucra, pentru hectarele, pentru pogoanele de teren pe care le lucra, trebuia să-i dea stăpânului ulei, grâu sau alte bunuri. Așa că satul întreg probabil trudea pe moșiile acestui stăpân. Vătaful, administratorul, cel care dădea în arendă terenurile, era cel care negocia. Pentru terenul care ți l-am dat ție, cât ești dator stăpânului? Păi 100 de măsuri de ulei. Acum se întâmpla uneori, din pricina secetei, a unor fenomene de situație sau a unei situații de forță majoră, a fost război, a fost o năvălire, a fost secetă, când administratorul, ispravnicul, reducea datoria celor care trudeau pe terenurile stăpânului. Sau dacă stăpânul avea o mare bucurie, o mare binecuvântare, un alt mare venit, și ce se întâmpla? Era un gest de mărinimie și îi dădea liber ispravnicului să mai coboare, să mai coboare din datorii. Acum acest ispravnic ce face? Cheamă oamenii și începe să spună: tu cât datorezi, tu cât datorezi, tu cât datorezi, și ia scrie mai puțin, scrie mai puțin. Vă dați seama ce bucurie în sat, ce stăpân avem, ce ispravnic cum se cade avem. De aceea probabil că stăpânul nici n-a putut spune, știi, ispravnicul a făcut-o fără acordul meu. Pentru că tot sătenii se pare că și spre stăpân priveau cu mare bucurie că li s-a redus datoria. Eu nu cred că era un complot acolo între săteni și administrator. El se folosea de un drept pe care încă îl mai avea. Pentru că zice el: ce voi face atunci când stăpânul îmi va lua ispravnicia? Nu știu dacă stăpânul a fost neinspirat și nu i-a luat-o imediat. I-a mai dat șansa să-și aranjeze lucrurile și atunci stăpânul îl laudă pe ispravnic pentru modul înțelept în care a ieșit din criză. Sigur, probabil că a fost și, să zic așa, imaginea stăpânului, dar mai ales a fost modul în care acest ispravnic a știut să-și aranjeze viitorul. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept. De ce nedrept? Pentru că se folosea de averea stăpânului, da? L-a lăudat pentru că lucrase cu înțelepciune. Și acum, haideți să ne concentrăm noi pe comentariul Domnului Iisus. Până aici a fost ce a zis stăpânul. Domnul Iisus nu l-a lăudat. Dar stăpânul l-a lăudat și Domnul Iisus ia pilda aceasta, cum va lua altădată pilda judecătorului nedrept, ca să ilustreze că este nevoie să ne rugăm și să stăruim în rugăciune. De data aceasta, Domnul Iisus ia această pildă și face următorul comentariu. Căci fiii veacului acestuia, față de seminii lor, sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Acum, oricare ar fi interpretarea dată acestei afirmații a Domnului Iisus, în contextul Noului Testament înțelegem că Domnul Iisus vorbește ucenicilor lui și vorbește despre ucenicii lui. Voi sunteți lumina lumii, a zis Domnul Iisus. Pavel în Efeseni scrie, sunteți fiii luminii. În Tesaloniceni zice, sunteți fii ai zilei, fii ai luminii, fii luminii. Vorba asta a rămas de la Domnul Iisus, voi sunteți fiii luminii. Fiii veacului acestuia, față de seminilor, sunt mai înțelepți decât fiii luminii. La ce se referă Domnul Iisus? La modul în care fiii veacului acestuia știu să se descurce în problemele materiale, financiare, și specific la modul în care acest administrator a știut să iasă din acea criză. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Ceea ce se pare că laudă Domnul Iisus este această decizie a ispravnicului. N-am să mai fiu ispravnic, nu voi mai avea venituri, nu voi mai putea dispune de resurse, dar am să câștig niște relații. Și ei mă vor primi în casele lor. Și Domnul Iisus spune, fiii veacului acesteia știu să-și facă relații, știu să se descurce în problemele materiale. Sigur, toate sunt limitate la veacul acesta, la existența aceasta, la viața aceasta. Fiii luminii pentru împărăția lui Dumnezeu ar trebui să fie și ei mai înțelepți, adică să învățăm să investim în eternitate. Și în predica de pe munte, Domnul Iisus subliniază acest fapt, că suntem chemați să investim în eternitate. În urmă cu vreo două secole a existat în America un mare evanghelist, Gypsy Smith. Era un țigănuș care se juca pe Maidan și o soră în vârstă, trecând în fiecare duminică și copiii se jucau acolo pe Maidan, l-a văzut pe băiețelul acesta foarte isteț și a spus, Smith, vreau să fac o afacere cu tine. Stai aici și pierzi vremea degeaba. Nu vrei să câștigi un ban? Cum să nu? Ați văzut nu numai băiețași, ci chiar și oameni adulți spălând parbrize ca să primească un leu, da? Și sora aceasta, doamna aceasta, îi spune lui Smith, îți dau un dolar. Atunci un dolar era o sumă foarte mare. Îți dau un dolar dacă în fiecare duminică, în loc să stai pe Maidan, te duci la școala biblică, la copii. Și a rămas în istoria spirituală a Americii. Pentru că acest Gypsy Smith s-a întors la Dumnezeu și a devenit unul din cei mai mari evangheliști din toate timpurile. O bătrânică a investit un dolar în el. Și el a fost răsplata ei pentru această mică investiție. De fapt, ce spune Domnul Iisus? Să aveți înțelepciune și să vă investiți viața în împărăția lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu copiii în tabără e o investiție. Îi felicit pe părinții care au avut curajul să-și lase copiii să meargă acolo, să-i mai lase și în mâna Domnului, numai mâna lor. Da? Și pe învățătorii care s-au ocupat de ei, pentru această mică investiție, dar care poate avea în eternitate rezultate extraordinare. Și zice Domnul Iisus, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte. Nu vreau să intru în prea multe comentarii, dar bogățiile lumei acesteia sunt trecătoare, nu sunt adevăratele bogății. Nu sunt adevăratele bogății. Uneori credem că trebuie să le adunăm doar... Cineva a spus așa, deosebirea între copii și adulți este că adulții cumpără jucării mai scumpe. Copiii se mulțumesc cu jucării mai ieftine. Adulții vor jucării mai scumpe. Dacă ai o casă, dacă ai un apartament, dacă deschizi ușa și primești în casa ta prieteni, frați, surori, să vă rugați împreună, da? Asta ca să revin la grupurile mici. E o investiție. Copiii care au adunat pentru Egipt, iată, au făcut și o investiție. Domnul Iisus ne spune, administrați-vă viața în așa fel încât să faceți investiții pentru eternitate. Deci primul lucru de care avem nevoie este înțelepciunea. Înțelepciunea de a investi în eternitate. Al doilea lucru este credincioșia, pentru că Domnul Iisus spune apoi, dar ca să nu trec de la primul, zice, să vă primească în corturile veșnice. Ia gândește-te la cineva care s-a întors la Domnul pentru că tu l-ai mărturisit pe Domnul Iisus sau ai fost o mărturie pentru el. Când va veni finalul și când va zice, vino să vezi ce corturi mi-a dat Dumnezeu mie aici. Și asta datorită faptului că și tu ai investit. Ce întâlnire, ce bucurie, da? M-a apucat emoția când m-am gândit că poate mă vor invita unii, mă gândesc, poate mă vor invita unii pe care nici nu-i cunosc. Nu e așa că ar fi frumos să ne invite pe toți? Să ne invite pe toți, să zică, frate, soră, bine ai venit, ai făcut din timpul tău, cu cuvintele tale, cu jertfa ta, ai făcut ceva și eu, iată, sunt aici. Biserica este chemată să facă investiții în generația aceasta și pentru generațiile viitoare. Pentru că atunci când vom fi în slavă, atâția să ne primească în corturile lor și noi să primim pe atâția. Apoi zice Domnul, cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Știți, aici este o ispită. Astea-s fleacuri. Problemele de fiecare zi sunt fleacuri. Trebuie să ne învățăm să fim mai atenți și mai credincioși în fiecare detaliu, în fiecare lucru de amănunt, în fiecare vorbă folositoare sau nefolositoare. Cine este credincios în lucrurile mici, este credincios și în lucrurile mari. Cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine va încredința adevăratele bogății? Cred că Dumnezeu ne dă viața asta cu darurile ei, cu resursele ei. Dumnezeu ne dă viața asta ca să ne pregătească ca administratori pentru ceva mult mai mare, mult mai frumos, mult mai important. Adevărate bogății. Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, atunci când administrezi ce este al altuia, ai totuși tot timpul o teamă că, va fi ori nu va fi mulțumit de felul cum ai administrat, dar când sunt lucrurile tale, îți permiți să faci ce vrei cu ele. Și zice Dumnezeu, dacă încă sunteți ca niște copilași care nu știți să răspundeți, să aveți responsabilitate, responsabilitate în familie, responsabilitate în serviciu, responsabilitate în biserică, responsabilitatea la care Domnul ne cheamă să o avem, da? Dacă nu sunteți credincioși în lucrurile altuia, cine vă va încredința ce este al vostru? Ce este al vostru? Mi-aduc aminte de Iosif în Egipt. Stăpânul lui nu avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Nu făcea altceva decât să mănânce și să bea. Dar Iosif, pentru că a fost credincios, în casa unui dregător, a ajuns să administreze întreg Egiptul. A ajuns să administreze întreg Egiptul. Când folosesc cuvântul criză, nu trebuie să înțelegeți neapărat numai o criză în sens negativ. Îmi amintesc acum de un caz din negura istoriei, din preistorie. Numele acelui om ne-a rămas pe paginile Sfintei Scripturi și este Enoch. La vârsta de, pare mi se, 365 de ani, lui Enoch i s-a născut un copil și a pus numele Metusala. Din momentul în care i s-a născut un copil, din ziua aceea, Enoch a umblat cu Dumnezeu. Nașterea unui copil în familia lui a fost o criză. Dacă Enoch n-ar fi umblat cu Dumnezeu, după mii și mii de ani, ce-ar fi rămas din viața acestui om ca să ne intereseze pe noi? Ce ne-ar interesa? Că a avut, eu știu, cât pământ sau câte păduri sau ceva lacuri sau nu știu ce a avut acolo, atunci erau puțin pe pământ și putea să aibă mult. Deci, ce ne-ar fi interesat? Deci din mii de ani, din negura mii de ani, rămâne un singur adevăr. După nașterea copilului lui, Enoch a umblat cu Dumnezeu. Pentru unii poate căsătoria, poate nașterea unui copil, poate o binecuvântare, poate un necaz, poate o criză în familie sau o criză a sănătății sau la serviciu. Important însă este ca decizia să fie înțeleaptă și să fie una de credincioșie. Și Domnul încheie așa: nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Acum, alte ori în Noul Testament, cuvântul Mamona este scris cu literă mică, cu minuscule, aici e cu majuscule. Exegeții spun că aici Domnul Iisus nu folosește doar termenul Mamona în sensul de bogății, pentru că cuvântul Mamona însemna și bogății. Se zice că sirienii aveau un idol numit Mamona. Și Domnul Iisus intenționat pune în contrast idolul cu Dumnezeu. Dumnezeu și Mamona. Adică atunci când din lucrurile acestei lumi facem un idol, el devine un Mamona. Și Domnul Iisus spune, trebuie să iei o decizie categorică. Cui vrei să slujești? Dumnezeu nu zice că ne interzice să avem bunuri. Chiar am să petrec câteva minute să vă spun cum înțeleg eu perspectiva biblică asupra acestei probleme. Matei 6, nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții. Cineva a spus că la bani se gândesc cel mai mult cei ce nu iau și cei ce au prea mulți. Și că copiii cu cele mai mari probleme sunt copiii a căror părinți nu au bani, și ajung pe străzi, și copiii a căror părinți au prea mulți bani și sunt copii de bani gata. Cele mai multe probleme sunt de la cei ce au prea mult sau de la cei ce n-au nici cât le trebuie. De aceea în cartea Proverbelor, în capitolul 30, citim așa: două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care îmi trebuie ca nu cumva în belșug să mă lepă de tine și să zic cine este Domnul, sau nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Domnului. Creștinul este chemat la o viață echilibrată, ca administrator. Dacă Domnul îi dă posibilitatea să aibă bunuri, trebuie să știe, să nu ajungă robul lor, ci să fie stăpânul lor. În cartea Eclesiastului, iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui cu care se trudește sub soare, în toate zilele vieții lui pe care i-a dat Dumnezeu, căci acestea este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și i-a îngăduit să mănânce din ele, pentru că ți le poate da, da, nu să te îmbolnăvești. Sunt multe alte motive pentru care sunt îngăduit. Și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui. Acesta este un dar de la Dumnezeu. Acesta este un dar de la Dumnezeu. În Timotei, apostolul Pavel spune așa: îndeamnă pe bogații veacului acesteia să nu se îngâmpe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Și Domnul Iisus a spus, mai ferice să ai ca să dai. E mai ferice să dai decât să primești. Biserica întotdeauna, biserica autentică, a avut ochi deschis la nevoile celor din jurul lor. Dar n-a făcut din cei nevoiași niște asistați pentru toată viața. Politicienii fac asistați ca să aibă voturi. Biserica propovăduiește Evanghelia și Evanghelia îi ridică mai mult decât îi poate ridica biserica. În India, Evanghelia predicată între paria, în mijlocul celor ce sunt socotiți de neatins, în afara castelor, untouchable, Evanghelia predicată acolo a ridicat pe cei mai săraci care au primit Evanghelia și fiii lor au ajuns medici și avocați și se întrebau brahmanii, ce religie e asta care îi ridică pe oameni? Deci ce spune Domnul? Biserica trebuie să aibă ochii deschiși, nu să facă toată viața asistați, ci să-i ajute ca ei înșiși să poată ajuta pe alții. Asta este taina Evangheliei și spune aici Domnul Iisus: strângeți-vă comori în ceruri unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? De aceea trebuie să decidem pentru cine trăim. Trăim pentru bunuri sau trăim pentru Dumnezeu? Putem să avem bunuri dacă trăim pentru Dumnezeu și să investim în împărăție. Dar dacă ne-am decis să trăim doar pentru bunuri, atunci când nu le avem, ne închinăm și spunem, depind totalmente numai de lucrurile care nu le am. Iar când le ai, ele îți devin stăpâni. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Că sau va urâ pe unul, sau va iubi pe celălalt, sau va ține la unul, sau va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră. Foarte interesant. Domnul Iisus spune, nu numai cei bogați îl pot sluji pe Mamona, și cei ce nu au îl pot sluji pe Mamona. Pentru că cred că numai din idol le vine fericirea, pe care nu-l au, din bunurile care nu le au. Deci îngrijorarea ca și îmbuibarea sunt același semn al idolatriei. Lăcomia și îngrijorarea sunt cele două semne care sunt la extremă, dar aceluiași idol. Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caut. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de El. De tot ce avem trebuință, Tatăl știe. Sigur că uneori noi o luăm înainte și am vrea nu ce avem trebuință, ci doar ce ne-ar face plăcere. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Înțelepciune, credincioșie, înțelepciune să știm cum să ne investim viața, credincioșie în lucruri mici, în lucruri mari, ca Dumnezeu să ne dea adevăratele bogății și o decizie fundamentală pentru ce trăiesc. Cineva a spus, poți să faci într-un război greșeli tactice și nu pierzi războiul. Dacă ai făcut greșeli strategice, alea nu se iartă. Dacă te-ai luptat pentru ce nu trebuia, după ce ai cucerit, ți-ai dat seama că nu reprezintă nimic. Că în lupta pentru ce trebuie, ai alunecat, ai căzut, ai fost rănit, nu e nicio problemă. În viață trebuie să luăm hotărâri strategice. Numai că lucrul ăsta este foarte dificil. Și iată de ce. Fariseii care erau iubitori de bani ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Doamne, ce ar trebui să se întâmple ca al Tău cuvânt să lucreze în inimile noastre? Să lucreze. Avem nevoie de asta. Avem nevoie de asta. Haideți să plecăm capetele rugăciunii. Părinte Ceresc, te rugăm să vorbești inimilor noastre mai mult decât putem noi să exprimăm în cuvinte. Duhule Sfânt, cercetează-ne și fă ca în ziua cercetării să dăm slavă lui Dumnezeu. Binecuvântează, Doamne, pâinea și vinul care ne aduc aminte că Tu ți-ai dat viața pentru noi. Tu ai investit în noi. Și ai investit viața ta, ai investit dragostea ta. Ajută-ne să călcăm pe urmele tale. Și ajută-ne ca în orice criză a vieții să luăm deciziile înțelepte. Te rugăm aceasta în numele Domnului Iisus. Amin.